ิชาสำรวจภาคพันธสัญญาใหม่นี่เป็นคาบที่10นะครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมหลายคนก็ถามเจอหน้าผมก็ถามเรื่องฟุตบอลนะถามเรื่องอื่นก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้มันฟุตบอลมาแรงก็ไม่มีปัญหาโอเคครับให้เราไปทานด้วยกันนะครับขอการทรงนำของพระยาบสุดการเจิมความพระใจที่มาจากพระองค์นะครับพระใดพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ได้ตั้งไว้สำหรับเราทั้งหลายที่จะปีติยินดีในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่พระองค์จะทำท่ามกลางเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์เราขอการทรงนำและการเจิมของพระยาบสุดเมื่อเนื้อชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้ขอรับสิ่งที่มาจากพระองค์พระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์เราขอฝากทุกคนไว้ในการดูแลของพระองค์ขอทรงเจิมข้าพระองค์ในการสอนในเช้าวันนี้ด้วยขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหวังว่าตอนนี้นักศึกษาก็อ่านจบไปแล้วร้อยนะครับทั้ง5เล่มแสดงว่ายังไม่จบนะครับมีใครอ่านจบไปแล้ว3เล่มมี1คน2เล่มประมาณ 3-4 คน1เล่มโอ้หลายคนครับส่วนใหญ่จบ1เล่มก็หวังว่าช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ระหว่างเสาร์อาทิตย์น่าจะจบอามีนไหมครับอย่าเขาเรียกว่านะเป็นประเภทดินพอกหางหมูนะครับนะหรือผัดวันประกันพรุ่งโอเคมีอะไรก็ต้องทำทันทีนะครับเหมือนพระกิตติคุณมาระโกใช่ไหมครับทันทีทันใดนั้นโอเควันนี้เราจะดูต่อนะครับจากเมื่อวานซึ่งก็เมื่อวานก็ได้พูดถึงพระธรรมกิจพระธรรมยอห์นไปนะครับแล้วก็เห็นว่ายอห์นได้เน้นถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูในช่วงที่กำลังสอนนี่นักศึกษาก็ตั้งใจฟังอย่างดีนะครับถ้านักศึกษาจะพูดก็พูดช่วงที่ผมถามอามีนไหมครับเพื่อจะได้มีเสียงเดียวนะครับเพื่อจะไม่มีการรบกวนกันเกิดขึ้นยอห์นก็เน้นถึงเขาเรียกว่าหมายสำคัญนะครับที่พระเจ้าได้ทำแล้วก็สิ่งที่หมายสำคัญนั้นบ่งบอกว่าพระเจ้าเป็นใครและทำอะไรครับในชีวิตของผู้คนนะครับโดยเฉพาะยิ่งความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่ยอห์นได้เน้นนะครับและยอห์นก็บอกว่าสิ่งที่เขียนขึ้นเนี่ยและหมายสำคัญต่างๆครับเพื่อช่วยให้คนที่จะได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์นะครับโดยการเชื่อในพระองค์ครับวันนี้เราจะดูต่อนะครับคือพระธรรมหรือว่าหนังสือกิจการนะครับซึ่งผู้เขียนก็คือลูกาที่เขียนพระธรรมลูกานี่คล้ายๆว่าเป็นเล่มที่2ต่อจากพระธรรมลูกานะครับมาดูเบื้องหลังนิดหน่อยหนังสือกิจการนี่เป็นการบันทึกเกี่ยวกับการเกิดและการเติบโตของกิจการเริ่มแรกในพระธรรมมัทธิวนะครับมัทธิวก็บอกว่าพระเยซูจะสร้างคริสตจักรขึ้นนะใช่ไหมเราได้กล่าวไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในพระธรรมกิจการนี้เองนะครับที่คริสตจักรได้เริ่มต้นขึ้นครับด้วยคน120คนที่อยู่ที่ห้องชั้นบนใช่ไหมครับใช่ป่ะใช่ไหมจากนั้นครับก็แพร่กระจายไปยังโลกต่างชาติครับเพื่อบรรลุพระมหาบัญชาที่พระเยซูให้ไว้นะครับกับพวกสาวกหนังสือนี้ครับถูกเขียนขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าคริสตจักรมันขยายไปทางภูมิศาสตร์อย่างไรนะครับคือขยายไปตามที่ต่างๆของโลกอย่างไรนะครับให้เราอ่านด้วยกันนะครับในบทที่1ข้อ8นะครับเพื่อจะรู้ว่ามันขยายไปอย่างไรครับเริ่มต้นจากจุดไหนและขยายไปยังจุดไหนครับเจอยังครับในกิจการบทที่1ข้อที่8 1 2 3แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระยาบสุดเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นซามาเรียและจนที่ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเริ่มต้นที่อะไรครับเยรูซาเล็มใช่ไหมครับจากนั้นไปยูเดียจากนั้นไปซามาเรียจากนั้นที่สุดปลายแผ่นดินโลกครับทั่วโลกนะครับกระจายไปทั่วโลกครับแต่ว่าเขาจะไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับฤทธิ์เดชนะครับที่จะทำการสิ่งนี้นะครับนี่เป็นเหตุที่พระเยซูบอกผ่านทางลูกาที่เราเน้นไปเมื่อวานในลูกาบทที่24ข้อ49ที่พระเยซูบอกให้สาวกที่จะรอคอยเพื่อจะได้รับการสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนใช่ไหมครับแล้วก็พระเยซูก็ย้ำเตือนกับสาวกอีกครั้งหนึ่งในกิจการบทที่1ข้อ8นะครับว่าพระองค์จะประทานฤทธิ์เดชจากเบื้องบนให้พวกเขานะครับและสิ่งนี้ก็อีกสักครู่เราจะดูต่อไปนะครับว่าสิ่งนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆอย่างนั้นนะครับก็ลูกาก็ได้บันทึกการเติบโตของคริสตจักรนะครับที่จริงกล่าวว่าเวลาช่วงเวลาของหนังสือนี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่การถูกตึงนะตั้งแต่คศที่30จนถึงคศที่60นะครับราวๆประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ครับเราเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยลูกาเป็นคนที่เฝ้าดูเหตุการณ์หรือสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของคริสตจักรนะครับแต่จากนั้นไม่นานลูกาก็มีส่วนร่วมในการรับใช้นะครับนั้นในแง่หนึ่งก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยลูกาได้สังเกตว่าคริสตจักรเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับมีการก่อตัวยังไงดำเนินการไปยังไงนะครับแล้วผ่านไปช่วงหนึ่งลูกาก็เข้ามาสมทบนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับในชีวิตของเรานะครับในช่วงแรกเราอาจจะเฝ้าดูคนอื่นก็ได้นะครับในการที่เขารับใช้อย่างไรใช่ไหมนี่คือช่วงที่น่าจะเป็นช่วงนั้นของนักศึกษาครับที่คล้ายๆว่าสังเกตการรับใช้ของคนอื่นนะครับว่าเขารับใช้ไงครับสังเกตในทั้งสองแง่ครับในทั้งแง่ดีและแง่ที่ไม่ดีใช่ไหมครับทำไมเราต้องดูทั้งสองแง่ทั้งแง่ดีและไม่ดีทำไมไม่ดูแค่แง่เดียวแง่ดีอันนี้คือช่วงเวลาที่นักศึกษาควรจะพูดครับเป็นแบบอย่างแง่ดีเป็นแบบอย่างและแง่ไม่ดีแบบอย่างยังไงถ้าจะพูดให้เห็นความแตกต่างก็คือเป็นคำเตือนนะครับในแง่ดีเป็นแบบอย่างในแง่ที่ไม่ดีเป็นคำเตือนสำหรับเราครับเพื่อว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นนะครับใช่ไหมฮะเพื่อเราจะไม่ทำผิดพลาดอย่างนั้นครับเราสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้นี่เป็นคำเตือนนะครับสำหรับที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีครับเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นถ้าทำแบบนั้นก็ผลจะเป็นอย่างนั้นอาจจะรุนแรงมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่นักศึกษาเฝ้าสังเกตครับการรับใช้แล้วก็อีกหน่อยก็มีส่วนร่วมมากขึ้นครับลูกาใช่ไหมครับก็เริ่มจากเป็นผู้ดูเหตุการณ์จากนั้นก็ต่อมาก็เป็นคนทำงานนะครับไม่ใช่แค่ดูเท่านั้นครับเป็นคนทำงานด้วยไม่ใช่ดูตลอดไปนะฮะดูตลอดไปก็ไม่ดีนะใช่ไหมครับต้องทำงานนะครับโอเคเรามาดูหนึ่งเนื้อหาของหนังสือกิจการครับการเกิดของคริสตจักรก็พระเยซูก็ประทานพระสัญญากับสาวกว่าพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มานะครับคือในแง่นี้ก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เทฤทธิ์ลงมานะครับแล้วจากนั้นพระองค์ก็เสด็จสู่สวรรค์นะครับก็บอกว่าพระองค์ก็ลอยขึ้นไปสาวกก็เห็นพระเยซูลอยขึ้นไปนะครับโอ้น่าเข้าท่านะครับลอยขึ้นไปต่อหน้าต่อตานี่แล้วทูตสวรรค์ก็บอกว่าจะจ้องมองทำไม วันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จมาอย่างนี้ก็ยังมีหลายคนอยู่ครับที่จ้องมองอย่างนั้นอยู่ครับโดยที่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับแต่เรากำลังทำการบางอย่างอยู่อาเมนไหมครับดังนั้นก็มีเขาเรียกว่ามีการประชุมที่ห้องชั้นบนที่จริงเนี่ยคำสั่งของพระเยซูคือบอกให้รอนะครับหรือว่าคอยนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับมีการเลือกคนที่มาแทนยูดาสเพราะยูดาสเป็นไงครับตอนนี้ตายไปเรียบร้อยใช่ไหมครับเหลือสาวก11คนแล้วก็เปโตรก็บอกว่ามันควรมีคนที่มาแทนที่ยูดาสนะครับเมื่อเราดูคำสั่งของพระเยซูกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับอันไหนควรมาก่อนการเลือกคนที่มาแทนที่ยูดาสหรือว่ารอรับฤทธิ์เดชของพระยามสุดก่อนอันไหนควรมาก่อนพ่อพระเยซูบอกให้รอคอยนะใช่ไหมครับในสภาพต้องรอสิ่งนี้ก่อนอย่าไปทำอะไรก่อนนะครับนี่เป็นเหตุครับที่พระเยซูย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าต้องรอรับฤทธิ์เดชก่อนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสาวกคงจะใจร้อนนะฮะเริ่มนี่ก่อนแล้วก็เราสังเกตว่าคนที่มาแทนที่ยูดาสเนี่ยเราเห็นว่าเขาไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองถ้าเราดูในหนังสือกิจการครับคนที่ควรจะแทนที่มัทธิอัสควรเป็นใครนักเรียนนักศึกษาอ่านกิจการหรือยังครับที่เป็นภาคบังคับอ่ะที่ต้องอ่านฮะในความคิดเห็นของผมนะครับเมื่อดูพระธรรมกิจการบุคคลที่ควรจะมาแทนที่มัทธิอัสเนี่ยครับก็ไม่คือแทนที่ยูดาสที่ตายไปเนี่ยควรจะเป็นเปาโลใช่ไหมฮะถ้าเราอ่านหนังสือกิจการแล้วก็ดูส่วนที่เหลือของภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยบุคคลที่ควรแทนที่ยูดาสควรจะเป็นเปาโลที่ถูกเลือกเข้ามานะครับแต่ว่าเปาโลบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เลือกท่านแต่พระเจ้าได้เลือกท่านนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับมนุษย์อาจจะไม่ได้เลือกเรานะแต่ว่าพระเจ้าเลือกเราอันนั้นสำคัญมากแล้วก็เราเห็นว่าต่อไปนะครับเปาโลมีบทบาทในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างมากนะครับนั้นถ้าพระเจ้าบอกว่ารอหมายถึงรอนะครับอย่าไปเริ่มอะไรบางอย่างเลยนะครับทีนี้สำคัญมากในภารกิจรับใช้มีบางครั้งที่พระเจ้าบอกว่าให้รอแล้วมีบางครั้งที่พระเจ้าบอกว่าให้เริ่มนั้นการอะไรนะการไปตามการทรงนำของพระเจ้าหรือพยายามส่วนนั้นสำคัญมากนะครับในการรับใช้พระเจ้าอาเมนดังนั้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นครับการเสด็จมาของพระยามบริสุทธิ์นะครับคนที่รอคอยนะครับ120คนก็ได้รับบัพติศมาด้วยพระยามบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่ามาแบบไหนนะครับเนี่ยในบทที่2มีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้านะครับดังก้องแล้วก็มีเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นกระแผ่ใจอยู่บน120คนโอ้เข้าท่าเลยนะถ้าเรามองจินตนาการดูนะครับมีไฟที่ปรากฏนี่แสดงถึงฤทธิ์เดชของพระยามสุดครับที่อยู่เหนือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าสาวกของพระเยซูณวันนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาได้รับคือฤทธิ์เดชของพระยามสุดเป็นจริงตามที่พระเยซูได้กล่าวไว้ใช่ไหมครับนั้นถ้อยคำของพระเยซูเชื่อถือได้ 100% นะครับนี่คือถ้อยคำของพระเจ้านะครับพระยามสุดได้เสด็จมาและเติมเต็มพวกเขาและพระคัมภีร์บอกว่าในข้อที่4บอกว่าอ่านด้วยกันนะฮะเจอยังครับบทที่2ข้อ4 1 2 3พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระยามสุดจึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นตามที่พระยามส่งให้พูดพระคัมภีร์ใช้ว่าภาษาอื่นนะครับเขาว่ามีภาษาของมนุษย์ที่มารวมตัววันนั้นมีหลายภาษาด้วยกันมากกว่า14นะครับซึ่งมารวมกันในวันนั้น ทั้งคนที่พูดไม่เคยเรียนรู้ภาษานั้นมาก่อนแต่สามารถพูดได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าไงครับตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดนั้นแสดงว่าความสามารถในการพูดภาษาอื่นหรือภาษาแปลกๆนี่มาจากความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมนไหมครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นเอง
ครับ
หรือไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นการให้ความสามารถที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดออกมานี่เป็นสิ่งที่ท้าทายนักศึกษาครับที่จะมีประสบการณ์อย่างนี้ครับอเมนไหมครับรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพูดภาษาอื่นๆหรือภาษาแปลกๆนะครับดังนั้นลูกาก็พูดถึงครับคำเทศนาของเปโตรนะครับวันในวันเพนเทคอสเปโตรได้เทศนาครับเราเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูได้เป็นขึ้นจากตายเนี่ยตอนนั้นเปโตรก็ยังไม่มีความเข้มแข็งเหมือนตอนนี้นะครับที่จริงอ่ะมีช่วงหนึ่งที่อะไรนะที่เขายังไม่ได้พบกับพระเยซูเนี่ยเขายังจะไปจับปลาอยู่เลยครับกลับไปแบบทางเดิมนะครับแล้วชวนเพื่อนไปด้วยครับแต่ว่าเมื่อเขาได้รับฤทธิ์เดชนะครับแล้วก็พระคัมภีร์ก็บันทึกถึงการเทศนาของเขามีคนกลับใจเชื่อกี่คนฮะ 3,000 คนโอ้โหเข้าท่านะเทศนาครั้งหนึ่งแล้วก็มีคนกลับใจเชื่อ 3,000ผมก็เคยเทศนาแต่ว่ามีคนกลับใจมีกี่คนนะแต่ของเปโตรนี่ 3,000 นะครับโอ้ข้าวผ่านนะครับใครอยากจะเป็นนักเทศแบบนั้นบ้างเทศแล้วคนกลับใจเป็นพันเนี่ยฮะมีคนเดียวแล้วคนอื่นเหรอครับหรือว่าเราอยากเป็นผู้ฟังอีกแล้วต้องเป็นนักเทศนะครับเราเป็นคนสอน
ครับ
จากนั้นก็หลังจากมีผู้เชื่อใช่ไหมครับก็มีการสร้างสาวกจากผู้เชื่อใหม่นี่แหละครับอยากให้อ่านในบทที่2ข้อ42นะครับเพื่อจะท้าทายเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่เป็นนักศึกษาและผู้รับใช้พระเจ้าเห็นไหมครับบทที่2ข้อ42ว่าไง1 2 3เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานมีคำที่น่าสนใจคืออุทิศตัวหมายความว่าไงอุทิศตัวมอบตัวทุ่มเทอย่างนั้นวะรู้ไงมอบตัวให้กับใครเจ้าหน้าที่เหรอฮะมอบตัวให้กับพระเจ้าถวายตัวให้กับพระเจ้ามอบแต่ตัวใจไม่มอบฮะทั้งกายทั้งใจวิญญาณแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าไม่ผมไม่ถึงเงินนะครับหรือว่าทรัพย์สมบัติของเราทุกวันนี้ครับคำว่าอุทิศตนนี่คริสเตียนไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่โอ้ทุกวันนี้คำนี้ครับไม่ค่อยเป็นจริงในท่ามกลางผู้เชื่อนะครับไม่มีการอุทิศตนแบบนี้ครับทุกวันนี้โอ้ศิษยาบาลต้องโอ้มาฟังเทศครับมาโบสถ์ใช่ไหมครับใช่ป่ะแต่นี่ครับเขาอุทิศตัวที่จะมาเลยครับนั่นเป็นท่าทีที่ท้าทายมากนะครับถ้าคิดจักไหนครับถ้าสมาชิกโอ้มีท่าทีแบบนี้คิดจักที่นั่นเจริญนะครับเติบโตอุทิศตัวมีศิษยาบาลที่อุทิศตัวมีสมาชิกที่อุทิศตัวทีมศิษยาบาลที่อุทิศตัวคิดจักเติบโตถ้าศิษยาบาลอุทิศตัวสมาชิกไม่อุทิศตัวไม่เติบโตครับต้องไปด้วยกันนั่นจะเห็นว่าเขาทั้งหลายนี้ก็คือผู้เชื่อครับอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาทูตก็คือผู้นำนะครับไม่ใช่อุทิศตัวไปพร้อมๆกัน ผู้นำก็อุทิศตัวในการที่สั่งสอนนะครับและสามัคคีธรรมร่วมกันอธิษฐานด้วยกันอันนี้ครับคิดจักจะโตได้อยากให้คิดจักเติบโตไหมครับฮะใช่ไหมฮะคิดจักเนี่ยอย่างที่ผมเคยแบ่งปันไปว่าโอ้เปิดง่าย
ครับ
แล้วก็ปิดง่ายด้วยใช่ไหมฮะการเติบโตนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเลยครับเรามาดูข้อที่2อย่างการเติบโตของคิดจักนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยการที่พูดถึงการรักษาคนน้อยนะครับที่เฝ้าประตูเข้าไปในวิหารนะครับในบทที่3การรักษาคนน้อยใช่ไหมครับเขาพยายามขอทานแล้วก็ขอทานจากเปโตรและยอห์นด้วยแต่ให้เราดูถ้อยคำของเปโตรนะครับในข้อที่6เจอยังครับบทที่3ข้อที่61 2 3แต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรธจงเดินเถิดแน่นอนครับคนขอทานคนง่อยที่เป็นขอทานนี่ขออะไรต้องขอเงินแน่นอนครับแต่เปโตรวันนั้นคงไม่รู้พกเงินไปหรือเปล่าเขาบอกว่าเงินในทองเราไม่มีอาจเป็นไปได้นะที่ไม่ได้พกเงินไปแต่ว่าถ้าอีกอย่างหนึ่งเขาว่าสิ่งที่เขามีจริงๆเนี่ยเขาอยากจะให้จริงๆนะครับสิ่งที่เรามีเราจะให้ใช่ไหมครับและเปโตรบอกว่าคือในพระนามของพระเยซูก็คือการรักษาที่ผ่านมาทางนามของพระเยซูเนี่ยนี่คือสิ่งที่เปโตรจะให้นะครับคือให้การรักษาการขอทานอาจจะบรรเทาไปชั่วขณะใช่ไหมครับได้เงินก็บรรเทาไปชั่วขณะแต่ว่าหายจากการเป็นง่อยเขาสามารถหาเงินเองได้ดำเนินชีวิตด้วยตัวเองได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างมากใช่ไหมครับ yeah. ก็มีการพูดท้าทายในทุกวันนี้อย่างนี้บอกว่าเงินและทองเราก็มีฟังดีนะครับเงินและทองเราก็มีแต่สิ่งที่เราไม่มีนั้นคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีพระเยซูโอ้นี่อันตรายมากเลยครับเราจะมีเงินนะมีความสามารถมีหลายๆอย่างแต่ขาดพระเยซูไม่ได้ใช่ไหมครับทุกวันนี้คิดจักเป็นยังไงเงินและทองมีไหมพระเยซูมีป่ะถ้ามีทั้งสองอย่างยิ่งดีใช่ไหมครับว่ามีอันไหนมาก่อนพระเยซูต้องมาก่อนนะครับและสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนง่ายนั้นได้หายจากโรคครับในพระนามของพระเยซูนะครับนี่คือสิ่งที่เปโตรเน้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับเป็นพระเยซูที่รักษาผ่านมาทางเปโตรนะครับจริงๆหนังสือกิจการนี่มีการตั้งชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากิจการของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นขึ้นจากตายผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานผ่านทางพวกอัครทูตหรือผู้เชื่อยาวไหมครับยาวไหมมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ากิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคืองานของพระยาประสุทธิ์ผ่านทางผู้เชื่ออเมนไหมครับและพระยาประสุทธิ์ก็ทำงานจนถึงทุกวันนี้ณเวลานี้ด้วยนะครับทำงานท่ามกลางเราที่นี่นะครับพอไปสู่บอกว่าพระยาประสุทธิ์เป็นผู้อะไรครับเมื่อวานผู้ช่วยครับแล้วงานอย่างหนึ่งที่ชัดเจนของพระยาประสุทธิ์ก็คือช่วยแล้วก็สอนทุกสิ่งครับและณเวลานี้ก็สิ่งนี้ก็เป็นจริงณเวลานี้ครับในความสามารถผมมีความจำกัดแต่ว่าการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจะใ ความกระจ่างแก่นักศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับอาเมนไหมครับนี่เป็นเหตุครับเมื่อทุกครั้งที่มีการสอนเราขอต้องขอการเจิมของพระยามบริสุทธิ์ความสามารถที่มาจากพระองค์ครับเพราะว่าเราจะได้กล่าวถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับอาเมนไหมครับดังนั้นเปโตรและยอห์นก็เผชิญหน้ากับพวกผู้นำชาวยิวเพราะว่าก็เนื่องจากเหตุการณ์นี้แหละครับแต่ว่าเขาก็อยู่ต่อหน้าพวกผู้นำเนี่ยด้วยความกล้าหาญไม่ได้กลัวเลยครับถ้าเป็นสมัยก่อนหน้านั้นนี่เปโตรคงไม่อยู่แล้วมั้งครับใช่ไหมเพราะว่าเข้าไปตอนนั้นก็หลบๆซ่อนๆนะแต่นี่เผชิญหน้าเลยนะครับพูดต่อหน้าเลยแบบไม่กลัวมีอะไรเกิดขึ้นกับเปโตรครับทำไมเขามีความกล้าอย่างนี้ฮะโดยรับการเจิมใช่ไหมครับได้รับฤทธิ์เดชของพระยามสุดหน้าเวลานั้นนะครับมันมีความกล้าหาญที่เกิดขึ้นนะครับไม่รู้มีใครกลัวบ้างที่นี่กลัวได้ยืนต่อหน้าผู้คนไหมครับไม่นะมีความกล้าหาญนะครับอย่างเปโตรกับยอห์นครับที่สามารถหยุดต่อหน้าพวกผู้นำได้และอธิบายครับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่กลัวนะครับจากนั้นก็เมื่อมีการว่ากล่าวจากพวกผู้นำครับคือพวกเนี้ยไม่ชอบพระเยซูอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นว่าสาวกของพระเยซูทำการของพระเยซูต่อไปพยายามขัดขวางอีกครับตอนที่พระเยซูอยู่ก็ขัดขวางตอนที่พระเยซูไม่อยู่แต่ว่าสาวกอยู่ก็ขัดขวางนะครับนี่คือฝ่ายตรงกันข้ามนะครับดังนั้นคนทั้งหลายครับที่เชื่อในพระเจ้าก็อธิษฐานร่วมกันนะครับแต่ว่าเราดูในบทที่5เนี่ยที่พูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับคู่สามีนะครับอานาเนียกับซัปฟิราโอ้ไม่รู้ว่ามีใครเคยอ่านบทนี้มาก่อนไหมครับในกิจการบทที่5เรื่องของอานาเนียกับซัปฟิรามีใครเคยอ่านบ้างยกมือขึ้นเป็นไงครับสบายใจดีไหมอ่านเรื่องนี้ฮะเขาบอกว่าไงครับขายที่ดินแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วบอกว่าเงินที่เอามาให้นี่ทั้งหมดแล้วเปโตรว่าโกหกใช่ไหมครับข้อ3เปโตรบอกว่าในบทที่5ข้อ3บอกว่าเปโตรจึงถามอานาเนียว่าอานาเนียทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ตอนนั้นครับคิดจักเพิ่งเริ่มต้นนะครับและมีการขัดขวางจากซาตานเกิดขึ้นณเวลานี้เปโตรใช้ว่าทำไมซาตานแสดงว่าซาตานพยายามที่ขัดขวางการเติบโตของคิดจักการขยายของคิดจักตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเห็นไหมครับเกิดมาก็พยายามที่จะทำลายแต่พระเยซูบอกว่าไงครับในมัทธิวบทที่16ข้อ18เราจะสร้างคิดจักของเราไว้และอะไรจะไม่มีชัยเหนือคิดจักประตูแห่งความตายใช่ไหมครับอำนาจความชั่วร้ายอะไรต่างๆนะครับไม่สามารถหยุดยั้งได้แต่ว่าอันนี้มาเริ่มโจมตีนะครับผ่านทางบุคคลในคิดจักโอเราเห็นว่าการพิพากษาของพระเจ้านี่รุนแรงนะฮะในตอนนั้นบอกว่าหลังจากที่อานาเนียได้ยินก็ล้มลงสิ้นใจมีคนหามศพเขาออกไปฝังใช่ไหมครับจากนั้นภรรยาเขาก็มาและพูดอย่างเดียวกันเลยแสดงว่ามีการตกลงกันไว้ก่อนระหว่างสามีภรรยาใช่ไหมครับว่าเวลาเราพูดให้เราพูดสิ่งนี้ต่อพวกอัครทูตเปโตรก็บอกว่าทำไม ร่วมกันโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเท้าของคนที่เอาสามีพระเจ้าไปฝังเนี่ยลอยอยู่โอ้โหพอพูดเสร็จเป็นไงครับสัพฟิลาเป็นไงครับล้มลงสิ้นใจเหมือนกันพูดต่อหน้าล้มลงแทบเท้าเลยครับโอ้โหคิดยังไงครับถ้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในทุกวันนี้ฮะคิดยังไงครับถ้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในทุกวันนี้ฮะบางคนว่าตายหมดคงจะตายไปเยอะนะครับอาจจะไม่หมดนะอาจจะตายไปเยอะนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าคิดจักเพิ่งเริ่มต้นนะครับและมีการขัดขวางนั้นพระเจ้าต้องจัดการสิ่งนี้อย่างเด็ดขาดครับเพื่อให้สิ่งนี้ได้คงอยู่นี่เป็นเหตุครับที่พระเจ้าจัดการอย่างรุนแรงเพื่อจะให้คิดจักของเจ้าดำเนินต่อไปนะครับสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตของคิดจักพระเจ้าจะจัดการเห็นไหมครับนี่เป็นเหตุที่เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะครับเพราะว่าเรามีผู้ปกป้องที่ยิ่งใหญ่นะครับน่าสนใจนะครับและถ้อยคำที่ลูกาได้เน้นก็คือในข้อที่11อยากให้นักศึกษาอ่านพร้อมกันนะครับเจออย่างครับบทที่3บทที่5ข้อ11 1 2 3พวกคิดจักและทุกคนที่ยินเหตุการณ์นั้นก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งความเกรงกลัวอย่างยิ่งน่าจะเกิดในทุกวันนี้ด้วยนะครับคือความยำเกรงพระเจ้านะครับว่านี่แหละพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อาเมนดังนั้นก็พูดถึงการอัศจรรย์ต่างๆโดยเปโตรครับแค่เงาแค่เงาผ่านคนเป็นยังไงอ่านข้อที่14ถึง16อ่านด้วยกันนะ1 2 3และชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาทั้งหลายต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนโดยวางบนที่นอนและแคร่เพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคนประชาชนจากอยู่ที่รอบกรุงเยรูซาเล็มมารวมกันและพาบรรดาคนป่วยและคนมีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายเงาครับเคยมีสักครั้งไหมครับในชีวิตของเราที่เราเดินผ่านคนง่อยแล้วเขาลุกขึ้นเลยใช่ไหมมีใครบ้างในที่นี่แต่ว่าเราอยากจะเห็นอย่างนั้นไหมครับหรือว่าโอ้มันคงไม่เกิดหรอกในสมัยของเราพระเจ้าทำได้นะครับถ้าพระเจ้าจะทำนะครับเห็นไหมครับแค่เงาคนก็หายโรคผีก็ออกโอ้โหมันอยู่ที่เงาเหรอมันอยู่ที่ไหนฮะฤทธิ์เดชของพระยามบุตรใช่ไหมหรือพระสกิจเจ้าในผ่านทางชีวิตของเปโตรนะครับเปโตรได้รับการทรงเจิมของพระยามบุตรสุดของพระเจ้าและพระเจ้าสำแดงออกมาแค่เงาก็สามารถแต่ต้องผู้คนเลื่อหายได้ผีก็ออกนะครับสิ่งนี้น่าจะเกิดขึ้นในทุกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาน่าจะคาดหวังสิ่งใหญ่จากพระเจ้าเมื่อเราทำการรับใช้พระเจ้าและการอัศจรรย์เกิดขึ้นนี้มันน่าตื่นเต้นนะครับใช่ไหมฮะการรับใช้พระเจ้าไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ไม่น่าตื่นเต้นนะครับใช่ไหมครับพระกระพุ้นใช่ไหมเม ื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับเราจะเห็นว่าพวกเขาเรียกว่ามีการข่มเหงเกิดขึ้นครับต่อคนที่เป็นอัครทูตอัครทูตถูกขังคุกถูกเครียดตีแต่ว่าทูตสวรรค์ก็ปล่อยออกในหนังสือกิจการนี้เราเห็นว่ามีภารกิจของทูตสวรรค์มาเกี่ยวข้องครับในครั้งแรกก็เราเห็นว่าตอนนั้นที่พระเยซูกำลังเสด็จขึ้นไปใช่ไหมครับตอนนั้นทูตสวรรค์ว่าไงมีทูตสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ที่อัครทูตถูกเครียดตีถูกขังนะครับทูตก็ปล่อยออกมาแล้วหลังจากที่ทูตปล่อยออกมานี่พวกผู้นำทั้งหลายที่เป็นคนต่อต้านพระเยซูก็บอกว่าเนี่ยไปเรียกพวกทูตมาเขาพบไหมพวกทูตอยู่ในที่ขังไหมครับฮะไม่อยู่ครับแต่ว่าประตูปิดทุกอย่างเหมือนเดิมแต่คนไม่อยู่อันนี้คือการอัศจรรย์อย่างหนึ่งครับใช่ไหมครับพวกทูตนะครับอาคทูตเนี่ยครับถูกปล่อยโดยทูตสวรรค์อันนี้คือการอัศจรรย์ที่จริงครับหนังสือกิจการนี้เต็มไปด้วยการอัศจรรย์นะเป็นการใครว่าคิดจักเริ่มต้นแล้วเห็นว่าคิดจักนี่โอ้มีการจันมากมายนะครับไม่รู้ว่าคิดจักของเราในทุกวันนี้มีการจันเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าคนป่วยได้รับการรักษาในคิดจักไหมครับมีไหมมีเปล่าครับมีเยอะไหมคนได้รับการช่วยเหลือไหมครับคิดจักในกิจการนี้น่าจะท้าทายคิดจักในทุกวันนี้นะครับดังนั้นเมื่อมีคนมาเชื่อมากโอ้ก็เริ่มจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับดูแลไม่ทั่วถึงนะครับในบทที่6นะฮะมีความขัดแย้งกันนะครับบอกว่าอะไรครับว่าแจกอาหารไม่ทั่วถึงก็เมื่อมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นครับพวกอัครทูตก็เรียกคนมาประชุมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้นะครับในบทที่6ข้อที่2ผมอยากให้ศึกษาฟังบอกว่านี่คือถ้อยคำของพวกอัครทูตนะครับบอกว่าการที่เราจะละเลยพระเนตรของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควรไม่ใช่ว่าไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่ทำอย่างนั้นแต่ว่าคนอื่นควรจะทำหน้าที่นี้ดีกว่านะครับใช่ไหมฮะนั้นก็มีการแต่งตั้งคนที่จะมาดูแลส่วนนี้นะครับ7คนนะครับเราอ่านคุณสมบัติของพวกเขาดีไหมในข้อที่3เจอยังครับบทที่6ข้อที่3 1 2 3เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระญาณสุดและสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้แค่แจกอาหารน่ะว่าชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระเยซูและสติปัญญาโอ้แสดงว่ามันไม่ใช่งานเล็กนะครับสำหรับงานนี้สำคัญนะครับอย่าถือว่าการทำอาหารเป็นงานไม่สำคัญนะครับแม่ครัวไม่รู้ว่าแม่ครัวอยู่หรือเปล่าคนที่ช่วยแม่ครัวก็แล้วกันนะสิ่งที่ทำไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยนะครับต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระเยซูนะคนที่กวาดโบสถ์นี่เหมือนกันต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระยามสุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันเสียงบ่นจะออกมา จริงวะนี่ทำไมต้องมาให้เราทำด้วยนะครับเราต้องเทศดีนะครับใช่ไหมไม่ว่างานไหนครับต้องมีการเต็มเปี่ยมของพระยามสุดจึงจะมีประสิทธิภาพแล้วก็พวกผู้นำบอกว่าส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในภารกิจด้านพระชนะนี่เป็นสิ่งที่พวกผู้นำควรจะเน้นเป็นพิเศษครับการอธิษฐานและการเทศนาและการสอนนะครับและให้คนอื่นที่มีความสามารถครับดูแลเรื่องอื่นไปนะครับเราเห็นว่าคิดจักก็ เติบโตขึ้นครับในข้อที่7ข้อ7อ่านพร้อมกันครับ1 2 3การประกาศพระนามของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือโอ้เมื่อมีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องครับการประกาศพระเจ้าจำเริญใช่ไหมพระนามของเจ้าสาวกก็เพิ่มขึ้นพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือเริ่มแล้วครับเราเห็นว่าก่อนหน้านี้พวกปุโรหิตไม่ค่อยสนใส่ใจเรื่องนี้แต่ว่าเห็นว่าเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับมีหลายคนจากพวกเขามาเชื่อถือนะครับมีผลที่ดีเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจากนั้นพูดถึงเรื่องราวของสเตเฟนครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนทั้ง7ใช่ไหมครับซึ่งบางทีเราจะเรียกว่ามัคคนายกครับที่จริงมันทำหน้าที่มากกว่านั้นนะคนทั้ง7คนนะครับเพราะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยสเตเฟนก็ประกาศเหมือนกันฟิลิปซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกไม่ใช่คนทั้ง7ที่เขาเลือกมาเนี่ยก็เป็นนักประกาศด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของสเตเฟนก็ถูกกล่าวถึงก่อนนะครับก็มีการโต้แย้งเรื่องของพระคริสต์เจ้าครับกับพวกผู้นำทางศาสนาแต่ว่าพวกผู้นำทางศาสนาเนี่ยสู้สติปัญญาของสเตเฟนไม่ได้ก็ในที่สุดจบโดยการที่เอาหินขว้างสเตเฟนให้ตายทนไม่ไหวครับสู้ถ้อยคำที่สเตเฟนพูดด้วยการทรงเจิมของพระยามสุดไม่ได้ครับที่จริงเมื่อถ้าเขาเป็นคนที่กลับใจอย่างแท้จริงเขาก็ยอมรับนะครับว่านี่คือมาจากพระเจ้าแต่เขาเป็นประเภทที่ว่าดื้อนะดื้อดึงแล้วก็ใจแข็งกระด้างนะครับไม่รับถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าแถมทำร้ายคนของพระเจ้าด้วยครับเอาหินขว้างสเตเฟนจนถึงตายนะครับนั้นสเตเฟนได้ถือว่าเป็นผู้เชื่อคนแรกครับที่ตายเพื่อความเชื่อนะครับสเตเฟนผู้ที่ตายเพื่อความเชื่อเป็นคนแรกเลยครับในคริสตจักรนะครับและถ้อยคำของเขาก่อนตายนี่ก็เป็นถ้อยคำที่คล้ายๆพระเยซูเลยครับเป็นถ้อยคำในการยกโทษสำหรับคนที่ทำร้ายนะครับตอนที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนพระองค์บอกว่าไงครับขอพระเจ้าว่าไงยกโทษคนเหล่านั้นด้วยใช่ไหมครับที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรใช่ไหมครับและตอนที่สเตเฟนจะตายเนี่ยเขาก็อธิษฐานอย่างนั้นขอพระเจ้าบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้สเตเฟนก็สะท้อนถึงชีวิตของพระเยซูออกมานะครับจะเห็นว่าสาวกของพระเยซูครับก็จะสะท้อนถึงชีวิตของพระเยซูออกมาครับแม้กระทั่งด้วยถ้อยคำครับที่กล่าวในเชิงเดียวกันนะครับเพราะพระเยซูกล่าวถ้อยคำในการยกโทษณเวลานั้นสเตเฟนตอนที่อยู่ใกล้ตายก็กล่าวถ้อยคำในการที่ขอพระเจ้ายกโทษพวกเขาน่าสนใจนะครับเมื่อมีการข่มเหงเกิดขึ้นสำหรับผู้เชื่อครับก็มีการกระจัดกระจายไปนะครับในบทที่8ก็บอกว่ามีการข่มเหงคิดจักใช่ไหมครับในยูสเลมบรรดาสาวกก็กระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียกับซามาเรียพระเยซูบอกว่าในกิจการบทที่1ข้อที่8บอกว่าไงครับท่านจะได้รับพระราชาธิเดชใช่ไหมครับและท่านจะเป็นสักขีพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มพวกแคว้นยูเดียซามาเรียตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มขยายแล้วใช่ไหมครับกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียกับซามาเรียเริ่มไปนะครับเริ่มขยายไปทางภูมิศาสตร์ครับแต่ว่าให้อ่านข้อความที่น่าสนใจนะครับว่าเมื่อพวกเขากระจัดกระจายไปนั้นพวกเขาทำอะไรนะครับบทที่8ข้อที่4เจอยังครับเจอยัง1 2 3พวกที่กระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระชนะนั้นพระคัมภีร์ใช้ว่าเที่ยวประกาศหมายความว่าไงเที่ยวประกาศนี่คือเวลาที่นักศึกษาค
ควรจะพูด
เที่ยวประกาศประกาศข่าวประเสริฐทุกที่ที่ไปใช่ไหมแล้วทุกวันนี้การเที่ยวของเราเป็นแบบไหนครับฮะเที่ยวประกาศไหมเที่ยวอะไรเที่ยวไปเรื่อยใช่ไหมครับฮะช่วงที่เราไปเที่ยวอ่ะเราเที่ยวยังไงเที่ยวสนุกสนานนั่นไงใช่ไหมเราไม่ได้เที่ยวประกาศนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันครับพระพีใช้ว่าเที่ยวนี่เที่ยวประกาศจากนั้นครับฟิลิปก็ไปประกาศในแคว้นซามาเรียนะครับฟิลิปอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับเป็นหนึ่งในคน7คนที่ถูกเลือกมาใช่ไหมครับที่ดูแลเรื่องการจัดอาหารเนี่ยแจกจ่ายอาหารนะครับเราเห็นว่ามีฟิลิปกับสเตเฟนครับที่เป็นบุคคล2คนที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าเป็น2คนใน7คนนั้นครับที่ทำที่เป็นผู้ประกาศต่อจากนอกจากแจกอาหารเรียบร้อยนะครับเขาเป็นผู้ที่ประกาศแล้วก็เวลาฟิลิปไปประกาศครับไม่ใช่กล่าวแค่ถ้อยคำนะครับเราอ่านข้อ6ข้อ7เจอยังครับบทที่8ข้อ6ข้อ7เจอยังครับ1 2 3ฝูงชนต่างสนใจฟังถ้อยคำของฟิลิปขณะท่านฟังท่านประกาศและเห็นหมายสำคัญต่างๆที่ท่านทำเพราะว่าพวกผีโสโครกที่สิงอยู่ในหลายๆคนพากันร้องเสียงดังแล้วออกมาจากคนเหล่านั้นพวกที่เป็นอัพาสกับเป็นง่อยก็หายเป็นปกติฟิลิปประกาศไม่ใช่เพียงถ้อยคำเท่านั้นครับเป็นการกระทำด้วยใช่ไหมครับเป็นฤทธิ์เดชที่คนเจ็บป่วยก็หายผีร้ายที่สิงอยู่ก็ออกครับโอ้เขาเรียกว่าประกาศด้วยฤทธิ์เดชจริงๆทำการอิทธิฤทธิ์นะครับหมายสำคัญต่อการอิทธิฤทธิ์นะครับทุกวันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับใครจะเป็นผู้ประกาศที่นี่เมื่อกี้เรามีนักเทศแล้วมีอาจารย์บ้างแล้วผู้ประกาศยกมือขึ้นโดยชีวิตของฟิลิปเป็นแบบอย่างอาเมนไหมครับประกาศด้วยพระเจ้าของพระเจ้าและทำการอัศจรรย์ด้วยนะครับฤทธิ์เดชอิทธิฤทธิ์ตอนนี้ก็พักก่อนนะครับได้เวลาแล้วนะครับพักประมาณ15 นาทีนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่